Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vijesti koje obilježavaju utorak 16. februar. Crnogorski Interpol saopštio da je Srbija, da je htjela, mogla da uhapsi Darka Šarića. Tužilac Srbije za organizovani kriminal kaže da je Šarić u Crnoj Gori. Drugi čovjek Al-Kaide uhvaćen u Pakistanu. Granični prijelazi u Grčkoj blokirani zbog štrajka carinika. Janukovićeva inauguracija 25. februara. A u ovoj emisiji između ostalog poslušajte. Pokret za promjene traži kontrolno saslušanje šefa diplomatije Milana Roćena, jer je, kako kaže Branko Radulović, kontradiktornim izjavama nanio štetu Crnoj Gori i ugrozio regionalnu stabilnost.
Bilo da su u pitanju bilateralni odnosi sa susjedima, posebno sa Srbijom, o mogućoj razmjeni diplomatskog osoblja sa Kosovom, pitanju granica, regionalnom organizovanom kriminalu, infrastrukturnim investicijama i mnogo čemu drugom.
Iako je još zima, zemlje regiona se ubrzo pripremaju za ljetnju turističku sezonu i snižavaju cijene. Crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić to ovako komentariše.
Moram reći jednom broju destinacija i dumping cijena koje nisu u skladu sa ekonomskom logikom, ali očigledno da je ekonomska kriza ostavila veće posljedice u tim državama nego u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef Nacionalnog centralnog biroa Interpola u Podgorici Dejan Đurović ocjenjuje da je Srbija, da je to željela, mogla uhapsiti Darka Šarića, glavno osumnjičenog za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Trebalo je samo da raspišu potjernicu onoga trenutka kada nije uspjelo njegovo hapšenje u Francuskoj 17. decembra prošle godine. Zašto to nisu učinili, odgovore treba tražiti u Srbiji, a ne u Crnoj Gori, rekao je Đurović za Dnevnik Pobjeda. On je rekao da je akcija Balkanski ratnik ne bi bila ni na ovom nivou da nije bilo crnogorske policije i podataka koje su razmjenjivali sa Srbijom, ali i sa ostalim državama koje su se interesovale za osumnjičene. On kaže da je čudno to što Beograd još tada, kada je Šarić umakao i sjeo za avion Montenegro Airlinesa u Podgoricu, nije dostavio međunarodnu potjernicu Crnoj Gori, jer bi u tom slučaju bilo nemoguće da Šarić izbjegne hapšenje u Podgorici. Međunarodna potjernica raspisana je 21. januara ove godine. Đurović je potvrdio informaciju koju je u nedjelju saopštio šef beogradskog Interpola Miloš Oparnica, da su podaci o Šariću dostavljeni iz Crne Gore Srbiji još prije nekoliko godina u okviru operativne saradnje, ističući tu izjavu kao gest korektnosti i profesionalizma. Đurović kaže da iz Beograda pokušavaju da stvore pogrešnu sliku i o hapšenju Gorana Sokovića i Dejana Šeklujarca tvrdnjama o nesaradnji crnogorske strane. Šef Interpolove kancelarije u Podgorici navodi da je upravo obrnuto, da je crnogorska strana inicirala tu saradnju. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Srbije Miljko Radisavljević u intervju za Pres kaže da se narkoboz Darko Šarić, prema informacijama koje ima tužilaštvo, najvjerovatnije krije u Crnoj Gori. Neke informacije govore da se on nalazi upravo u Crnoj Gori. Prema vrlo ozbiljnim procjenama, za njega je najlakše da se u ovom trenutku krije tamo, tako da se ova mogućnost nikako ne može isključiti, rekao je on. Nadam se i vjerujem da će okrivljeni Šarić, ukoliko bude pronađen u Crnoj Gori kao strani državljanin, biti lišen slobode po raspisanoj međunarodnoj potjernici i da će o tome biti obaviješteni nadležni u Srbiji. Nadam se da će nakon toga biti pokrenut i uspješno realizovan postupak izručenja. Konačno, to očekujemo od svake države koja poštuje svoje međunarodne obaveze, rekao je Radisavljević. Tužilac je rekao i da će Šariću već ove nedjelje biti zaplijenjena imovina vrijedna više desetina miliona eura.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Granični prijelazi u Grčkoj od jutros su ponovo blokirani zbog štrajka carinskih službenika koji će trajati do petka 19. februara. Carinici štrajkuju zbog mjera grčke vlade o smanjenju plata u okviru prevazilaženja budžetske krize. Štrajkovaće i zaposleni u različitim službama te u Ministarstvu financija. Vlasti na italijanskom ostrvu Sicilija proglasile su vanredno stanje poslije pojave klizišta zbog kojih je evakuisano 2000 osoba u gradu San Fratello. Desila se katastrofa nezamisliva velikih razmjera, rekao je predsjednik sicilijanskog regiona. Skoro polovina stanovništva San Fratella napustila je svoje domove nakon prošlonedjeljnih kiša u ovoj oblasti, objavio je Reuters. Ukrajinski parlament odlučio je da inauguracija novog predsjednika Viktora Janukovića bude održana 25. februara, iako se njegov protivkandidat iz drugog kruga izbora Julija Timošenko priprema da na sudu ospori rezultate glasanja. Iranski ministar spoljnih poslova Manu Čermotaki odbacio je danas optužbe američke državne sekretarke Hillary Clinton i nazvao američke vlasti vojnim diktatorima koji su izazvali rat u Vijetnamu. Odgovarajući na optužbe američke sekretarke, koja je jučer u Kataru izjavila da se Iran kreće ka vojnoj diktaturi, Motaki je ukazao da su Sjedinjene Američke Države bile arhitekte rata u Vijetnamu. Motaki je ponovio da je iranski nuklearni program usmjeren u mirnodopske svrhe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Današnji podgorički mediji donose navode iz izvještaja uprave policije o slučaju Darka Šarića koji će biti dat na uvid izjašnjavanje Odboru za bezbjednost Skupštine Crne Gore. U tekstu se između ostalog navodi da Šarić je bio bezbjednosno interesantan još od 1993. godine, ali je i pored toga Agencija za nacionalnu bezbjednost dala pozitivno mišljenje prema kojem ne predstavlja smetnju za bezbjednost Crne Gore, što je bio preduslov da mu Ministarstvo unutrašnjih poslova izda garanciju da će steći crnogorsko državljanstvo. Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz redova opozicije tvrde da ova izvještaj uprave policije o slučaju Šarić, koji je dostavljen tom tijelu, nedvosmisleno ukazuje na neprofesionalan i zagonetan odnos državnih organa prema čovjeku koji je osumnjičen da je jedan od balkanskih narkobosova. Petar Komnenić.
Komentarišući izvještaj crnogorske uprave policije u kome se tvrdi da se odbjegli pljevljak Darko Šarić već duže vrijeme operativno tretira kao jedan od glavnih organizatora šverca narkotika i kao osoba koja je navodno novac od tog ilegalnog posla prala kupovinom nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Goran Danilović za naš radio kaže:
Ja sam zapanjen onim što sam dobio kao informaciju. Zapanjen sam činjenicom da, pored svega što se navodno radilo u vezi slučaja Šarić, je neko na kraju procijenio da njemu kao solidnom građaninu treba uz prethod garancije da će se odjaviti iz državljanstva Srbije omogućiti državljanstvo Crne Gore. Zaista vjerujem da je pogubno za demokratske prilike u Crnoj Gori da se na tako nonšalantan način ljudi odnose prema nekome koga su i sami, opet kažem, navodno pratili, ali za koga je očigledno i nedvosmisleno u ovom trenutku da je opasnost ne samo po našu unutrašnju bezbjednost, nego i po bezbjednost u regionu. To je čovjek koji sa tolikim novcem i onaj koji stoji iza njega, jer sam ja ubijeđen da gospodin Šarić ima svog šefa, mogu uticati na političke prilike u bilo kojoj europskoj zemlji.
U izvještaju uprave policije koji je dostavljen Odboru za bezbjednost, a čije dijelove danas objavljuju štampani mediji, navodi se da je Šarić, za kojim je crvenu Interpolovu potjernicu raspisala srpska policija, prema operativnim saznanjima jedan od glavnih narkobosova u regionu, a u prilog toj tezi pominje se i njegova, citiram, kriminalna saradnja, kraj citata, sa kontroverznim Rožajcem Safetom Kalićem, koga je srpska policija u više navrata označila kao jednog od regionalnih organizatora šverca narkotika. Uprkos tim saznanjima u crnogorskoj upravi policije tvrde da nije bilo osnova da se protiv Šarića primjene mjere tajnog nadzora ili da se on uhapsi. Buni međutim to da je protivno operativnim informacijama nadležnih organa, kako se navodi u izvještaju MUP-a koji će članovi odbora također razmatrati, Agencija za nacionalnu bezbjednost dala zeleno svjetlo da se Šariću izdaju garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, nakon što su mediji uveliko počeli da ga dovode u vezu sa švercom kokaina iz Urugvaja. Problematična je okolnost što se Šarić i u izvještaju AMB-a starom 3 godine opisuje kao bezbjednosno interesantna osoba u poglavlju naslovljenom organizovane kriminalne grupe. Član odbora i Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović kaže da bi tek trebalo utvrditi koji su nadležni organi radili nesavjesno i zbog čega.
Za sutra je veoma važno pitanje šta je Agencija za nacionalnu bezbjednost dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova je izdalo garancije na osnovu mišljenja Ministarstva odbrane i Agencije za nacionalnu bezbjednost, garancije da on može da se povrati u crnogorsko državljanstvo ko dobije otpust iz srpskog državljanstva. Dakle, nedvosmisleno je, najblaže rečeno, neprofesionalizam i neodgovornost uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih struktura, pa i samog ministarstva, iako on želi da pobjegne od toga unutrašnjih poslova u čitavom tom postupku.
Ne stišava se ni prepucavanje na relaciji Podgorica-Beograd, dok nadležni u Srbiji crnogorske kolege optužuju za nesaradnju u ovoj policijskoj akciji, iz Podgorice uzvraćaju da je Srbija dala zeleno svjetlo odbjeglom Šariću da se skloni na sigurno. U opširnom intervju u današnjoj Pobjedi prvi čovjek crnogorskog Interpola Dejan Đurović navodi kao indikativan podatak to što srpska policija nije Podgorici dostavila potjernicu nakon što je Šarić izbjegao hapšenje u Francuskoj i obrao se na letu Montenegro Airlinesa za Podgoricu. Razmjena optužbi ne jenjava. Mediji su danas prenijeli izjavu srpskog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, koji tvrdi, kako citiram, informacije govore da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori. Iz crnogorske uprave policije su to više puta demantovali, ali danas nismo uspjeli dobiti njihov komentar. Na naše pozive nisu odgovarali ni članovi skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U centru medijske pažnje je i oštra reakcija predsjednika parlamenta na saopštenje uprave policije u kome se Nebojša Medojević proglašava neprijateljem države i saradnikom stranih službi, a u kojoj Ranko Krivokapić proziva policiju da treba da se bori protiv organizovanog kriminala, a ne da se upušta u politiku. O čemu taj slučaj govori i koja je granica koju u svom djelovanju uprava policije ne bi smjela da pređe? Na ta pitanja odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
To što je rekao Ranko, sve je na mjestu rekao, da izlaze iz svojih kompetencija zakonskih i ustavnih. Uprava policija sa komentarisanjem političkih stavova narodnih poslanika.
Profesor prava Blagota Mitrić na taj način je prokomentarisao saopštenje u kome se uprava policije bavila političkim stavovima jednog od opozicionih lidera Nebojša Medojevića i reagovanjem predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, kako je policija time izašla iz sfere ustavne i zakonske nadležnosti.
Svaki državni organ, ne samo uprava policije, nego od vlade pa do najnižeg upravnog organa. Po svojoj pravnoj prirodi su izvršni organi. Oni izvršavaju odluke viših organa. I vrlo su nezahvalne, da ne kažem opasne situacije, kada takav jedan organ, a pogotovo kad se radi upravi policije, komentariše političke stavove narodnog poslanika.
O čemu to onda govori ako, dakle, policija uđe u tu zonu o kojoj upravo govorite?
Govori o tome da policija postaje politički arbitar, ne brani, nego politički. Ona sad vodi politiku umjesto skupštine i umjesto vlade.
Sličan stav iznosi i predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić.
U ovom našem pravnom poretku kakav je, nije to nikako iznenađenje, jer je on do te mjere politizovan da jednostavno je u drugi plan potisnuti ustav i zakoni. Jednostavno pravni poredak u nizu segmenata ne funkcioniše ili selektivno funkcioniše, tako da više ništa nije iznenađenje kad predsjednik parlamenta počne da proziva organe državne uprave.
Marić, međutim, smatra kako se iza svega kriju različiti interesi koalicionih partnera, odnosno ocjenjuje kako je Krivokapić upravu policije prije svega kritikovao kao lider socijaldemokrata.
Predsjednik parlamenta jednostavno pokušava da ukaže na teme onih organa uprave kojima rukovode ljudi za druge koalicijone partije.
Podsjetimo, predsjednik parlamenta pozvao je upravu policije da se bori protiv organizovanog kriminala, a ne da se upušta u političke diskusije sa poslanicima. Krivokapić je konstatovao kako pojedini dijelovi saopštenja u kome se uprava bavi medijskim nastupom Medojevića nisu u duhu ustavne i zakonske nadležnosti policije, koja je podređena demokratskoj i civilnoj kontroli. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Zeković, primjećuje kako se napokon neko iz političke elite oglašava povodom istupa uprave policije.
Upravo iz tog razloga kažem da sam zadovoljan što neko ko je dio tog sistema kritikuje, ja bih rekao, na jedan zaista odgovoran i konstruktivan način. Ono što zaista zabrinjava jeste da se radi o krajnje neprofesionalnom, krajnje nekorektnom istupu, o istupu koji potpuno diskvalifikuje sve one dosadašnje napore i sve dosadašnje rezultate koje su zaista postignuti na polju reforme crnogorske policije. I što je veoma važno, sama takva konstrukcija i sadržaj javnih istupa govori da to uopšte nije policija koja je okrenuta građanima, nego da se radi o jednoj zapravo potpuno političkoj policiji, kontrolisanoj policiji.
Na pitanje, koja je to jasna granica koju u svom djelovanju policija kao državni organ uprave ne bi smjela da pređe, Zeković odgovara.
U svakom slučaju ne smije da kvalifikuje bilo kojeg građanina Crne Gore i što je veoma važno, a zna se šta je mandat i misija crnogorske policije, ne smije da ulazi u stvari koje nisu predmet njenog interesovanja, niti predmet njenog rada, kao što je u ovom slučaju činjen u slučaju Medojević i upravo policija mora shvatiti da nije politički organ, to je profesionalni prije svega organ, da se ne smije ponašati kao neka vrsta, da kažem, političke partije ili nekog političkog centra moći.
Pokušali smo da saznamo da li će se uprava policije oglašavati povodom oštrih kritika upućenih na njen račun od predstavnika opozicije do predsjednika parlamenta i pravnih stručnjaka. Portparolka Tamara Ralević, međutim, nije odgovarala na naše telefonske pozive. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
A Pokret za promjene podnio inicijativu Skupštinskom odboru za međunarodne odnose i evropske integracije za kontrolno saslušanje ministra inostranih poslova Milana Roćena. Kako je saopštio potpredsjednik PZP-a Branko Radulović, saslušanje šefa diplomatije je neophodno zbog njegovih posljednjih javnih istupa kojima je, kako je rečeno, negativno doprinio interesima Crne Gore, regionalnoj stabilnosti i unutar crnogorskim odnosima.
Mišljenja sam da je ministar Roćen u kontinuitetu posebno posljednje vrijeme iznosio brojne kontradiktorne, neizbalansirane i neprincipijelne izjave, bilo da su u pitanju bilateralni odnosi sa susjedima, posebno sa Srbijom, o mogućoj razmjeni diplomatskog osoblja sa Kosovom, pitanju granica, regionalnom organizovanom kriminalu, infrastrukturnim investicijama i mnogo čemu drugom, čime je negativno doprinio interesima Crne Gore, regionalnoj stabilnosti kao i unutar crnogorskim odnosima. U cilju što hitnijeg razmatranja svih ovih značajnih pitanja, unapređenja dobrosusjedskih odnosa, predupređenja negativnih političkih i ekonomskih posljedica, smatram da bi trebali kontrolno saslušanje ministra Roćena organizovati u sljedećih 10 dana. Naša dobra praksa bi bilo da imamo nekoliko kontrolnih saslušanja ili neki drugi oblik gdje bi dolazili ministar Roćan ili ministrica za europske integracije, tako da je to bila naša dobra praksa s jedne strane. S druge strane, ja sam imao u vidu i ovu našu poslovničku odredbu, a da sam bio i utemeljen u ovom zahtjevu pokazuje i današnje pisanje hrvatske štampe, gdje se eksplicitno pokazuje i poziva gospodin Roćan u vezi izgradnje autocesta.
Bio je to potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović, koji traži kontrolno saslušanje ministra inostranih poslova Milana Roćena. Da li je vlada Crne Gore kapitulirala pred divljom gradnjom, logično je pitanje nakon objavljivanja informacija da će sve što je sagrađeno do jeseni 2008. biti legalizovano, a za 3000 objekata su suspendovana rješenja o rušenju. Ovo saopštenje Ministarstva uređenja prostora izazvalo je reakciju dijela nevladinog sektora, koji taj akt smatra odrazom nemoći vlade da se izbori sa počiniocima krivičnih djela. U nadležnom ministarstvu, međutim, kažu da se radi samo o zastoju. Esad Krcić.
Moratorijum na rušenje građevinskih objekata koji su nelegalno sagrađeni do avgusta prošle godine predstavlja jasan dokaz da Ministarstvo za uređenje prostora nema snage i političke volje da se na ozbiljan način pozabavi problemom nelegalne gradnje, rekao je za naš program zamjenik izvršnog direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, koji je reagujući na odluku vlade da obustavi rušenje nelegalnih objekata rekao da će stavljanje moratorijuma na odluke o rušenju, koje se inače nisu sprovodile, otvoriti dodatan prostor za legalizaciju objekata koji ne bi smjeli biti legalizovani.
Lokalna uprava i ostale institucije koje zadužene donošenje planova se stavljaju pod jako veliki pritisak investitora koji će sada biti u prilici da ponude i novac i razne usluge kako bi njihovi objekti bili uklopljeni. Pored toga, sama ova činjenica gdje se stavlja neka vremenska distanca od koje objekti neće biti rušeni, stavlja u jednu neravnopravnu poziciju sve one građane koji su gradili, znači nakon 2008. godine. Ono što će manas uraditi jeste svakako ispitati ustavnost samog tog akta ministarstva koje lokalne uprave tek trebaju da potpišu.
Problem divlje gradnje u Crnoj Gori predstavlja veoma raširenu pojavu koja ne uključuje samo male porodične kuće koje su sagradile porodice slabijeg materijalnog stanja, već i grandiozne vile i turistički objekti. Upravo zbog velikog broja divljih objekata velike vrijednosti koje su sagradili razni domaći i strani financijski moćnici, dio javnosti nije uvjeren da će država imati snage da se izbori sa ovim problemom. Obustava rušenja divlje gradnje u Mansu se tumači kao amnestija počinilaca ovog krivičnog djela. Dejan Milovac.
A ne samo amnestiju divnih graditelja zbog nelegalne gradnje, nego amnestiju njihovu i zbog nelegalnog priključenja na infrastrukturu, a prije svega amnestiju svih onih institucija i javnih funkcionera koji su bili zaduženi da do toga ne dođe. Samim tim što će ovi ljudi biti amnestirani od krivičnog gonjenja za to što nelegalno gradili, niko neće nakon legalizacije pokretati pitanje odgovornosti građevinskih sektora, zatim ljudi u sekretarijatima i na kraju krajeva samog ministra Gvozdenovića za ono što imamo kao trenutno stanje u Crnoj Gori.
U Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine međutim objašnjavaju da se ne radi o obustavljanju rušenja nelegalnih objekata, već o privremenoj fazi vladinog projekta koja je uslovljena ugovorom o kreditu sa Svjetskom bankom. Portparol ministarstva Zoja Spahić Kustudić za naš radio kaže da je projekat zemljišne administracije i upravljanja vrijedan 22 miliona eura, a da će jednu polovinu finansirati država, a drugu Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj.
Ugovorom o kreditu između Svjetske banke i vlade Crne Gore ustanovljena je obaveza potpisivanja memoranduma o razumijevanju između ministarstva i opština korisnica sredstava, a između ostalog memorandum predviđa i moratorijum na rušenje bespravno izgrađenih objekata započetih prije stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i zadnje objekata, odnosno do objekata koji su građeni do 30. augusta 2008. godine. Napominjem da moratorijum znači samo jedan zastoj, jednu pauzu, jedan time out kada je riječ o rušenju objekata, sve do momenta dok se ne usvoje prostorno-urbanistički planovi opština.
Prostorno-urbanistički planovi bi trebalo da preispituju svaki pojedinačni slučaj nelegalne gradnje, kaže Zoja Spahić Kustudić, koja napominje da će se ukloniti svi objekti koji se ne uklope u nove planove. Međutim, prema riječima PR-a ministarstva, neki objekti koji se sada tretiraju kao nelegalni uz plaćanje dodatnih nameta ipak će imati mogućnost da se nađu u novim planskim dokumentima.
Mogućnost uklapanja u plansku dokumentaciju ne nosi obavezu da se takav objekat uklopi ukoliko ne odgovara propisanim standardima. Ukoliko objekat zadovoljava propisane standarde i predviđen je planskom dokumentacijom, naše opredjeljenje, a sadržano je u zaključku vlade, da se za takve objekte propiše i posebna poreska politika koja će posebnim porezima kazniti i one nelegalne graditelje čiji se objekti mogu uklopiti u plansku dokumentaciju. Moratorijum izvršenju postupaka za rušenje objekata se ne odnosi na sagrađene nakon stupanja na snagu novog zakona o uređenju prostora i zadnjih objekata, niti na objekte koji su nastavili nelegalne aktivnosti na postojećim objektima. U narednih mjesec dana očekujemo usaglašavanje memoranduma i potpisivanje sa crnogorskim opštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A radnici Duvan Komerca i dalje štrajkuju glađu i neće odustati dok im se ne obrati neko od nadležnih u vladi. 65 radnika ovog preduzeća počelo je jučer štrajk glađu u prostorijama fabrike tražeći isplatu dvije zarade, definisanje socijalnog programa i povraćaj aneksom oduzete imovine. Predsjednik sindikata Dejan Bojović kaže za naš radio da nadležni za sada ne pokazuju interesovanje za probleme radnika.
Vrlo teško su radnici proveli noć, međutim danas je to, s obzirom da su istrajni u svojim zahtjevima, ne odustaju. Što se tiče nadležnih, odnosno odgovornih s kojim bi trebali da kontaktiramo, od njih se niko nije do sada ni javio, ni stupio u kontakt sa nama. Mi smo očekivali, međutim, kako vidim, oni se mnogo ne uzbuđuju i ne prave se kao da se to njih ne interesuje. Mi bojim se da od njih nećemo očekivati, s obzirom na neke ranije razgovore i jedno ministarstvo i drugo, a to je Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo poljoprivrede, odbijaju da razgovaraju s nama iz razloga što kažu da nisu resorno nadležni za Duvan Komerc.
Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojović i zakupci svih tezgi na pijaci u Tuzima počeli su štrajk zahtijevajući od Poreske uprave i Tržišne inspekcije bolju kontrolu plaćanja poreza i jednak tretman poreskih obveznika. Jedan od predstavnika prodavaca, Mladen Đurašković, kazao je da od ponedjeljka svih 520 tezgi na Tuškoj pijaci štrajkuje, ali i da će obustava rada biti na većem državnom nivou. Čuli smo se sa kolegama iz Nikšića, Herceg Novog Bara, Bijelog Polja i Kolašina, koji su također počeli štrajk, a on će se proširiti i na ostale gradove, rekao je Đurašković agenciji Mina Biznis. Slijedi blok iz svijeta. U Pakistanu je uhapšen drugi čovjek Al-Kaide, tvrže američki i pakistanski bezbjednosni izvori. New York Times danas je objavio da je Mullah Baradar uhapšen još prije nekoliko dana u Karačiju tokom zajedničke tajne akcije Amerikanaca i Pakistanaca. Talibanski izvori negiraju izvještaje i tvrde da se Baradar nalazi u Afganistanu gdje organizuje vojne i političke aktivnosti. Mirjana Rakela.
Mullah Baradar je drugi čovjek talibanskih snaga. Koordinirao je akcije na jugu i jugozapadu Afganistana gdje je talibanski otpor aktualnim vlastima najžešći, u području Kandahara i u provinciji Helmand. Prema podacima Interpola bio je zamjenik afganistanskog ministra obrane za vrijeme talibanskog režima sve do njegovog sloma. Na čelu je vojnog vijeća Talibana od 2006. kada je naslijedio ubijenog Mullah Ahtara Mohameda Usmaniju. U javnosti je poznat po prošlogodišnjoj izjavi kada je svojim ljudima rekao da se otvoreno ne konfrontiraju sa američkim vojnicima koji su bolje naoružani, već da koriste gerilsku taktiku ratovanja. U julu prošle godine izmjenjivao je elektronske poruke sa Newsweekom u kojima je isticao kako će nastojati ostvariti taktiku po kojoj će američke snage imati maksimalne gubitke. Nakon toga su učestala postavljanja eksplozivnih naprava u ceste, mete koji su najčešće pripadnici međunarodnih snaga. Tada je odbacivao bilo kakve razgovore s američkom stranom ponavljajući da su oni napali njegovu zemlju i da se muđahedini neće ni predati ni razgovarati. Različita su mišljenja o značaju Baradarova hapšenja. Poslanik u afganistanskom parlamentu Muli Rahmani smatra da ako je istina da je Baradar uhapšen, da će to biti veliki udarac talibanima i da bi rat mogao biti okončan jer je veliki broj značajnih talibanskih lidera već u zatvoru. Kako je akcija hapšenja izvedena u suradnji pakistanskih i američkih obavještajnih službi, očito je da je službeni Islamabad odlučio stati na kraju ugošćavanju talibanskih dužnosnika u svojoj zemlji, što je Bijela kuća tražila već duže vrijeme. Talibani negiraju hapšenje svoga zapovjednika, tvrdeći da se radi o zapadnoj propagandi kojom se pokušavaju demoralizirati vojnici i minorizirati džihad koji su pokrenuli u cijelom Afganistanu. Neki analitičari ipak tvrde da je Baradar bio nešto mekša figura u poređenju sa Mullah Omarom i ostalim vodećim ljudima, te da bi ga mogli naslijediti oni koje će biti nemoguće razumjeti i s kojima će biti isključen bilo kakav razgovor.
Da zimska sezona nije pogođena krizom samo u Crnoj Gori, dokaz su skijaški centri u susjednoj Srbiji gdje jedino Zlatibor bilježi dobru posjetu, a kriza nosi pravi cjenovni rat za svakog gosta koji je započela Grčka izuzetno jeftinim aranžmanima za ljeto. Jasna Vukićević razgovarala je i sa regionalnim turoperatorima.
Ove zimske sezone od planinskih centara Srbije jedino Zlatibor bilježi dobru posjetu.
Zimska sezona u planinskim centrima Srbije nije kao što smo očekivali zbog manjih snežnih padavina koji su ove godine, da kažemo, malo zakasnili. Jedino da dobro teče ta zimska sezona jeste znači na Zlatiboru, ne baš u tom ski profilu, ali Zlatibor je svejedno da li leto ili zima pun.
Osim Zlatibora, Olgica Miljković iz Turističke organizacije Srbije podsjeća i na druge zimske centre u susjednoj zemlji.
Što se tiče Kopaonika, osim snega malo je da tamo omeo renoviranje hotela Grand. Uglavnom je taj privatni smještaj popunjen na Kopaoniku. Sa Starom planinom se još je uvek, znači u toj fazi izgradnje žičara, znači tog privatnog smještaja. I ono što je uvek aktuelno, to je taj gradski turizam, naročito u Beogradu i Novom Sadu.
I zimski centri u Bosni i Hercegovini bilježe nešto manju posjetu, što je uslovila kriza u zemljama regiona, odakle dolazi najveći broj posjetilaca sarajevskih zimskih centara.
Nama su najčešći gosti iz regiona, znači Slovenija, Hrvatska, Srbija, tu i tamo evo počinjemo malo razvijati to tržište, Makedonija, Crna Gora i Albanija. Sad trenutno Njemci su također naši česti gosti, Austrijanci.
U Crnoj Gori su zimske turističke priče okončane i već se gleda u brojke bookinga za ljeto. Ministar Predrag Nenezić.
Čini se da je booking na nivou prošle godine u ovom trenutku, da je konkurencija napravila korak dalje u smislu spuštanja cijena, moram reći u jednom broju destinacija i dumping cijena, koje nisu u skladu sa ekonomskom logikom, ali je očigledno da je ekonomska kriza ostavila veće posljedice u tim državama nego u Crnoj Gori i da su prosto primorani da nude aranžmane koji čije cijene su vrlo atraktivne za turiste, ali predstavljaju problem na srednji dugi rok za te same destinacije. To za nas znači jasno signal da se moramo prilagođavati. Imate vidu da region iz kojeg još uvijek dolazi 48% svih turista u Crnu Goru će imati mnoge druge aranžmane na raspolaganju.
Da će cijena biti odlučujući faktor odabira destinacije za odmor, svjesni su i hotelijeri. Primjer sarajevskog Hollywooda.
Prošle godine smo već malo spustili cijene, morali smo se prilagoditi tržištu. Nadam se da ove godine nećemo morati, ali čini mi se da već neki su pokazatelji upućuju na to da ćemo možda morati malo smanjiti cijene. I možete birati između 40 ili 50 eura, što se tiče dvokrevetnih, između 65-75 eura. Za hotel sa 4 zvjezdice koji ima puno sadržaja koji može ponuditi gostima za vrijeme svog boravka, zaista su pristojne cijene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju vam ponavljamo da je crnogorski Interpol saopštio da je Srbija da je htjela mogla da uhapsi Darka Šarića. Tužilac Srbije za organizovani kriminal kaže da je Šarić u Crnoj Gori. Drugi čovjek Al-Kaide uhvaćen u Pakistanu. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i srdačno vas pozdrave iz Praškog studija.